Ja tere tulemast kuulama jällegi Nõmme Raadiot, saadet Valguse ja Varju piiril, kus siis vaimsed inimesed räägivad enda maailmavaatelisi kuuluvusi ja väljendavad neid üsnagi vabalt. Ja siin stuudios on täna nagu tavaliselt minu vastas Hannes Vanaküla, mina olen Martin. Ja Hannes, päevapoliitikast nii palju, et nüüd on jälle referendumi teema päevakorras, et kas siis abielu on ainult mehe naise vaheline asi või mitte, nagu ma aru saan, et mis oleks sinu arvamus? No. Muidugi ole ettevaatlik, ükskõik mis arvamuse sa selle koha pealt ütled, pooled inimesed hakkavad sind vihkama nii või nii, nii kui naa.
Kuule, ma olen harjunud vihkamisega, ma mäletan, oli aeg, kus terve Eesti rahvas vihkas, võibolla paar üksikud erandit, aga ma olen selles suhtes karastanud ja kui pool Eesti rahvast vihkab, siis see on kõiki mõki võrreles nende vanade ilusate aegadega. Mis ma ütlen? Esiteks, on ju siin kaks süsteemi, looduse süsteem ja parasiitsüsteem. Ja nagu ma olen kogu aeg toonitanud, et mina elan looduses. Ja loodus on meile kinkinud keha, füüsilise keha, evasloomad ja isasloomad. Ja nagu me kõik teame, et tõmbuvad pluss ja miinust laeng. No, kui te olete füüsikat õppinud, siis tuumas on ka, et tuum on positiivne laeng ja elektronid on negatiivne laeng ja kaks samasugust laengukandjat tõukuvad. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui on keha pealt, siis ei saa lihtsalt koos eksisteerida ütleme oma soolised. See on looduse järgi. Aga saab ju eksisteerida. Saab teha perekonda, kus on kaks meest ja kus on kaks naist. Ainuke viga on selle juures see, et kui looduse järgi on tõukejõud, siis peab kuskilt olema mingi jõud, mis tõmbaks neid kokku. Noh, ütleme, prootonitel on olemas positiivsed laengud, need tõukuvad. Aga on olemas mingi lisajõud, nagu tuumajõud, mis hoiab neid koos, vaatamata sellele, et nad tõukuvad. Ja vaata, siin ongi nüüd see asi, et tegelikult lesbid ja geid ei ole võimelised meie maailmas, ma mõtlen, looduse maailmas koos eksisteerida. Selleks on vaja mingit jõudu, mis aitab neil koos hoida. Ja vaata, sellepärast ongi see suur kisa ja kära, et toetame pedesid ja toetame igasugused imelike, sest looduse järgi see ei ole ette nähtud. Ja peded, lesbid saavad teha suhet ainult siis, kui meie heterod neid toetame ja hoiame neid kandiku peal. Noh, loomulikult on selles suur kisa ja kära. Näiteks mina olen ka hetero, sest noh, hetero, ma olen looduse järgi käija ja noh, looduses, noh, ei ole sellist seadust, et kaks meest ja kaks naist käivad koos. Kuigi jah, mõni võib öelda, et looduses on homoseksuaalsust küll, sest kui me vaatame näiteks pullikarja, siis need tüppavad üksteisel selga ja koerad panevad kõike ja nühivad, tahavad näiteks su jala vastu nühkida. Ja, no nad on loomad ja see ei ole enam seotud mitte seksuaalsus, vaid need on võimumängud, kes on tegelikult võimsad. Vaatake, vanglates on ka niimoodi, et kepitakse seal kaaskodanike, aga nad ise ennast pededeks ei pea, kuigi mina jälle talupoja loogika ütlen, et kui teil seisab mehe peal, et noh, kuidas sa siis ei olegi pede, noh, ma küll aru ei saa, ja kui sa ütled neile, et sa oled pede, siis nad löövad su maha kui solvanguna, et noh, ma ei tea, no lihtsalt ega ühiskonnast loogikat ei ole, sest mul on juhke kahtene tunne, et loogika on eksisteerib ainult looduses, aga see selleks. Ja noh, ütlemegi, et selleks, et geid ja lesbid saaksid suhet teha, on vaja heterode toetust. tekitada vastasjõud, mis lükkab neid laiali. Ja nüüd vaatame selle referendumi seadust. Miks üldse tehti? Noh, me kõik näeme, et energia on otsas. Me ei jõua enam. Tänu sellele, et lesbid ja geid nõuavad oma õigusi, ju traditsioonilised perekonnad lagunevad, sest kuidas see energiapildis tegelikult toimub? Energiapildis toimub ta niimoodi, et näiteks minul on suhe naisega. Siis pannakse minu ja naise suhte vahele, pannakse siis see pede või lesbi paar. Et noh, nüüd see pede ja lesbi paar, ta on nagu vastasjõud, ta hakkab lõhkuma minu suhet naisega automaatselt. Aga selleks, et see koos püsida, peame tegema mingisuguse kärg perekonna, kus näiteks minul kui mehel on mitu naist, vaid siis ma suudan ühte oma paari koos hoida. Nii et tegelikult, kuidas öeldagi, asi on tegelikult hästi irooniline. Noh, kõik teavad, et ma olen mitme naise pedaja. Tegelikult minu väljas on võimalik pededel olla koos. Noh, ma räägin süsteemi seisukohast. Jumeti! Ja terve ühiskond ju vihkab seda, et sa oled mitme naise pidaja. See on ju perversus. Nii et tegelikult jälle, kui me vaatame loogikast, siis on täiesti iroonia, et ütleme selline tavaline hetero või noh, selline noh, klassikaline mees ja naine ei hoia oma jõuga koos seda pedepaari energeetiliselt. Aga mina suudaksin hoida. Aga samas on see, kes suudaks hoida, selle vastu võideldakse, sest noh, ega see ei ole saladus. Vaata, mina olen küllaltki selline salliv inimene, mina neid pedesid ei loobi, ei sõima, ei õienda, aga ma võin öelda, et nemad on väga vaenulikud minu vastu. Sest ma mäletan väga hästi, kuidas ma läksin. See oli ka mingi pood, see oli mingi selline... Ma ei tea, oli mingi selline. Ja seal tuli ka pede vastu, aga mina, noh, sõbralik inimene, kui ma olen, räägin kõikidega, aga ma nägin, kuidas temas selline vaenulik noot või silm. Ei, mina tean ikka omasugust. Ja ma vaatasin, et mingi perse, vabandust, kes see siin kurat vaenulik on, ma tahaks öelda. Aga, noh, see selleks. Aga jah, vaata, see poliitiline samm nüüd ongi see, et praegu on niivõrd palju antud nendele võimu, et me inimesed lihtsalt ei suuda enam seda koos hoida. Ja see seadus on lihtsalt tekkinud asjaolude, noh, ütleme, asjaolud on sellised, et lihtsalt enam ei jääks, pole enam jõudu hoida meid üleval. Ja noh, ütleme niimoodi, palju need inimesed ise otsustavad. Nad on kõik tegelikult biorobotid, välja arvatud võib-olla mõningad üksikud. Noh, parast räägime sellest teooriast veel edasi. Ja see seadus, ta tuli. Ma ei saagi isegi öelda, et see kellegi teene, et see nüüd joh, jälle EKRE või noh, nende teene. Ta lihtsalt on, ka EKRE on jõumäng, jõusüsteemist, ega ta ei ole midagi erilist.
No on lihtsalt hulk inimesi, kes sellele on vastu ja EKRE lihtsalt koondab selle vastu oleva jõu, et jah, tema ta laseb koondab, seda läbi.
Jah, ta ongi niimoodi. Ja ütleme niimoodi, et see on täiesti normaalne. Me heterod enam ei jäksa neid üleval pidada, sest me tahame ka elada. Saage aru, mina kui hetero mees tahan elada ka naisega koos, saage aru. Ma ei jäksa enam neid pedest kuradi suhteid hoida koos, noh. Ja lesbid, et kurat, saagu nad oma vahel hakkama, aga ma võin öelda, et nad ei saa hakkama. Sest vaata, heterot ei ole vaja toetada, et ta teeks suhet, sest see on loomulik, loodus toetab. Aga no see on tõesti haige, mis siin ühiskonnas toimub, kuidas see, noh, neid tuleb pilpa, nagu sitta pilpa peal hoida. Ja see ongi tasakaale jõud, et heterod enam ei jõua, lihtsalt nad on väsinud nende pedede suhet üleval hoidmiseks. Ja seal tuligi see seadus. Ja seal ei ole mitte midagi müstilist. Seal ei ole head ega halba, seal ei ole mingit pahat poolt, seal ei ole mingit head poolt. Lihtsalt enam ei jaksata seda hoida. Sest ikkagi, kui sa hoiad koos kahte ühesugust lahengut, siis sa pead seda neutraliseerima. Esiteks neutraliseerima ühe heteropaariga, plus veel, et nad koos püsiksid lisama veel ühe heteropaari ja kui need samad peded võitlevad selle vastu, et sa peaksid mitut naist või siis järgmisel juhul ka mitut meest mõni naine, see ongi niimoodi, ongi nokkinni samad lahti. Ja kui sul on ikkagi heterosuhe, sa ei taha teha mingit swingerit, et paneb kaks heteropaari kokku ja siis selleks, et üks pedepaar saaks eksisteerida. Inimesed taha seda. Naise psühika enam, no on erandid, aga tavaline naine tahab, et on tema ja mees. Ja kui ta ei suuda seda pidada, ta ei taha, et oleks mingi kaksik abielu, tead, et meie loome globaalse suhte naabritega. Nad ei taha seda. Ja seal ongi, see ongi lihtsalt jõudude mäng ja mitte midagi. Ma ei tea, nüüd ma rääkisin selle juttu, sa võid Martin öelda, et...
Ei, väga hea, päris vastasid palju pikemalt, kui ma alguses leidsin.
Ja ma tahtsingi küsida, kas mind hakatakse nüüd vihkama?
Ei, noh, need inimesed, kellel juba sinu kohta arvamus on välja kujunenud, see arvamus säilib.
Ja, ega ta siin ei muutu.
Minu arvamus selle sama asja kohta on niimoodi, et mina tegelikult samamoodi soovin, et abielu oleks defineeritud mehe ja naise omavahelise liiduna. Avata, siin on üks oluline nüans. Miks? Sest kui asi oleks nagu nii-öelda à la carte, ehk siis isoleeritud juhtum, ehk siis tulevad mingid homoseksuaalsed inimesed ütlevad, teate, me tahame ka abielluda. No milleks abielu? Abielu on nagu tänapäeval milleks ta on? Ta on tegelikult õiguslik kaitse. Nii, okei, tahavad mingisugust lepingut teha, paperite najal kokku tulla. Tegelikult mind absoluutselt see ei huvitaks. Aga kui me vaatame lääne maailma kogemust, siis lääne maailma kogemus ütleb meile seda, et homoseksuaalsus on väga tugev poliitiline ja ideoloogiline tööriist. Võtame kõige progressiivsema ühiskonna planeedi, võtame näiteks kas või mingisuguse Kanada. Või Rootsi, ütleme, kas seal homoseksuaalsed kogukonnad ütlevad, et nii, meil on nüüd lõpuks kõik õigused käes, me oleme nii nüüd progressiivses ühiskonnas, meil ei ole vaja rohkem enda õiguste eest võidelda, me oleme valmis, ühiskond on valmis. Ei, kusjuures mitte kunagi seda ei ole. Alati on vaja liikuda samm edasi. See on hästi huvitav, et see on mõnes mõttes nagu ideoloogia, mis on pidevalt nagu sisse tungiv. Alati on vaja rohkem õigusi, alati on vaja rohkem esindust vähemuste, seksuaalvähemuse esindust avalikus ees. Alati on vaja rohkem ühiskonda harida selles, et kui olulised on nagu seksuaalvähemused ja kui suured ohvrid nad on ajalooliselt olnud. Ütleme niimoodi, et vaadake nagu lääne kogemust ja me näeme seda, et kuidas ja kui kaugele see ideoloogilises plaanis on nagu läinud. No, ütleme, läänes on nagu, nendel on mingisugune terve oma kuu, seksuaalvähemuste kuu. No, Eestis ei teata sellest midagi, aga no, läänes, kaugemas läänes, nad on jõudnud nagu selle teema lihtsalt palju kaugemale selles võitluses. Nii.
Vaata, mis see kuu tähendab. Et...
Ei, no, neil on terve mingi kuu, kus suur korporatsioonid panevad igale poole enda logodele neid vikerkaare lippe üles ja siis öeldakse, et noh, et nüüd on meil nagu Pride Month, ma ei mäleta, mis kuu see oli, aga noh, hiljuti oli jälle, et kõik peavad uhked olema sellepärast, et nad on seksuaalvähemused ja nii edasi. Ühesõnaga, ta tungib avaliku sfääri nii tugevasti sisse, et piiri kus juures ei ole näha. Ja vaata, seal tulebki nagu minu vastumeelsus selles suhtes, et kui asi oleks lihtsalt abielu, mida absoluutselt ei huvita, laske käia, tehke oma lepinguid, olge koos ja nii edasi. Aga lihtsalt see on ideoloogia, mis kogu aeg tahab levida. Sellepärast, vaata, Eestis seda teemat ei ole, et noh, et hakkame lasteaedades õpetama seksuaalvähemuse teemat.
Muideks ma täpsustan, juba õpetatakse.
Okei, no jah.
Juba on sooneutraalsus, on haige.
Okei, veel on sooneutraalsus, aga vaata, võibolla veel neid ei käsitleta sellise pedagoogikaga, et vaadake, et see on nüüd seksuaalvähemus. Tema on samasugune nagu kõik teised, et vaata, üks asi on sooneutraalsus, teine on juba nagu selline seksuaalharidus, mille käsitlus on seksuaalvähemused selleks, et suurendada ühiskondliku tolerantsust. Ehk siis see on juba nagu läheb edasi kõrgemale etapile. Ja me võime alati nagu minna nagu kaugemale selles. Ja mida meil tõepoolest, noh, mida on aeg näidanud, ongi see, et kui sa annad sellele grupile natukene järele, siis nad tungivad edasi. Sa annad sõrme, ta võtab käe, ta võtab käe, ta võtab terve keha, kuni lõpuks on nagu nii-öelda kogu ühiskonnas üksed kultuurilised väärtuslikud ja esteetilised standardid on ära söödud.
No see ongi ju parasiitus, parasiitus peabki ahvima, ahvima veel edas veel. Sest vaata, kui ma olen mitte parasiitik, mul on mingi piir. Ma ütlen, ma ei taha rohkem. Ma ei taha, ma ei jäksa.
Jah, sa oled saanud kõik, mis sul on ja kõik on korras, et ühiskond on valmis. Aga vaata sellist ühiskonda, mis seksuaalvähemuste kogukondade meelest nagu oleks valmis, ehk siis mis oleks reaalselt progressiivne, seda ei ole. See tungib alati kaugemale, nüüd see tungib, siis see tungib lasteaedadesse, siis see tungib meediasse, siis see tungib nagu avalik-õiguslik sfääri ja nii edasi, aina edasi, aina edasi, aina edasi ja see näitabki seda, et tegelikult homoseksuaalsus on ideoloogilises plaanis ohtlik, mitte selles plaanis ohtlik, et kellelgi on mingisugune seksuaalne eelistus, noh ütleme, ja see ideoloogia on see, mille vastu tegelikult noh, tasub iseenesest öelda ei.
Ja sellepärast, et kui sa, noh, ma ütlen isikliku kogemusega ka, nad on tõesti peale tungivad. Sa teed sammu, tuled neile vastu ja nad tungivad jõhkrat kohe peale. On isiklik kogemus. Aga muideks juba ma võin öelda, et õpikutes ka ma just vaatasin seda mingit. Ma ei mäleta, mis õpiks oli. Ka mingi väike, kas oli esimese klass või oli see lasta, et oli ka ilusti, et pilt, et abielu mees ja naine ja siis abielu must ja valge ja siis mees ja mees ja... Vaatad seda ja vangutad pead, kuhu me oleme jõudnud. Ja kõige kurvem on see, et need noored lähevad kaasa sellega. Ja me näeme seda lumehelves ja seda haiget ühiskonda. Aga see selleks, see oli lihtsalt meie selline väikene tagasoidlik arvamus. Ta võib olla tagasoidlik, aga see on meie arvamus. Ja seda, see arvamus ainult süveneb. Mitte. Kui vanasti ma olin niimoodi leigelt, noh, vaata, kõige vanasti, kui pedetud veel üldse ei olnud ruulis, mul oli jumalas savi, noh, olid mingid inimesed, olid, so what, aga vaata.
Ja ma mäletan ka, et kui oli mingisugune 15 või mingisugune aastat tagasi, siis minul oli isegi nagu vastupidine suhtumine. Ma ei saanud aru, et kus see nende, ütleme, homode vihkamine tuleb. Need inimesed on mingisugused räiged kristlased, noh, ütleme, ise enda nagu sellises tagurlikkuses kinni. Minul oli hoopis vastupidine suhtumine tegelikult. Aga vaata, mida rohkem tõepoolest aeg edasi läheb, siis see nagu nii-öelda uue ideoloogia pale tuleb nähtavale ja noh, muutuvad ka arvamused.
No see täpselt samamoodi, kui ma väike laps olid, siis ma mõtlesin, neegrid on väga toredad ja aga noh, mida kaugemale see läheb, teda rohkem see süveneb ja pededega ka, et siis see puudutad mind, aga noh, tead, kui hakkavad nad jälle ideoloogi peale tungima, mida rohkem ta tungib, seda rohkem tekib mul vastasseis ja see ongi kogu lugu, sest jah, ütleme niimoodi, ma tahan ellu jääda ja ongi kõik.
Vahelduseks määratlen seda, et ma mingi aeg mõtlesin, mis vahe on maailma vaatel ja ideoloogial. Maailma vaate esindab reaalsust mingisugusel lihtsustatud kujul, aga maailma vaate on vastav reaalsusele. Ideoloogia on miski, mis hülgab reaalsuse ja tõe selle nimel, et kaitsta kellegi huve. Ja see ongi see ideoloogia ja maailmavaate erinevus.
Ja ideoloogia jõuab alati hävingusse.
Ja sellepärast, et kui me eirame reaalsust, siis on paratamatu, et tekib nagu mingi aja pärast, kas siis kollaps või ideoloogia peab alati nagu laienema, et siis ise enda olemasolu säilitada. See on nagu teatud ajaloolised sellised impeeriumid ja ühiskonnad on ka olnud sellised, mis kogu aeg peavad laienema ja kui nad jäävad seisma, siis lõpuks toimub kollaps. Aga selge, äkki läheme nüüd ka mingisuguste...
Vaimset asjade poole. Ja.
No see oli peaaegu, et vaimne, aga noh, ütleme sissejuhatuseks.
No need on ka vist teemad, mida tuleb tegelikult käsitleda, nii et ma arvan, et see ei ole... See on, noh, vaata muidu me räägime liiga palju teooriat, aga tuleb ka midagi ka praktikast kasutada.
Ei, päevapoliitik on hea, siis kuule ja tunneb nagu mingisugused teemad ära ja... See on alati tore, kui
siis,
ise.
Siis saab seda nagu pagaliku teooriat ka praktikas kasutada. Vaid nii, mina võib-olla räägiks jälle seda vanat teemat, No, ma kutsun nüüd seda elukristalliks. Me siin rääkisime viiest elemendist. See robotkeha valmistamine eelmine saade. Aga ma jõudsin siin vahepeal veel areneda. Ja nüüd ma nimetangi seda elementi elukristalliks. No, mul on siin väga raske Nõmme raadios seda seletada, sellepärast, et siin oleks vaja mitte enam tahvlit joonistada, vaid oleks vaja näidata teile ruumilist kuubikut. Aga katsume, nüüd oma ajusid pingutada ja ette kujutada seda, mida ma katsun rääkida. Võtame nüüd viis elementi, millest me rääkisime. Need on aju, süda, seksuaalsus, ma nimetan ühe lihtsalt seksuaalsus, kuigi võib öelda munadega, aga vaata, kui ma ütlen munad, siis naistel ei ole mune, ütleme suguorganid, aga see kõlab ka kuidagi, seksuaalsus kõlab paremini. Selgroog ja vanasti ma nimetasin vägi ehk aura. Need on need viis elementi. Need on väga olulised elementid. Nad oleksid nagu mingisugused ehituskivid või milles see kõik hakkab pihta. Ja vaata. Ja nüüd võtame need viis elementi. Paneme need viis elementi niimoodi, et selgroog, aura ja süda paneme nüüd ütleme laua peale, tekitame kolm nurga. Kujutate nüüd ette. Kolm elementi, paneme laua peale ja moodustame kolm nurga. Ja nüüd tõstame aju nagu sinna kolm nurga keskel üles, me saame püramiidi, kolmnurgse püramiidi. Ja paneme selgro siis nagu laua alla ja me saame nagu kaks kolmnurgse püramiidi pantud kokku. Ja see element ongi elukristall. Ja kuidas ma selle elukristalli avastasin, see oli päris huvitav. Sest ma teadsin, et nendel viiel elemendil peab olema omavaheline side teiste elementidega. Võtsin kodus paperi, üritasin siis joonistada kujundid, kus kõik elementid oleksid üksteisega ühendatud. Joonista, kuidas sina tahad. Aga ikkagi üks side jääb puudu. Sain ainult 9 sidet. Ja siis mul lõigi pähe, et kui kõik elementid oleks üksteisega seotud, siis ei saa nad olla enam tasapinnalis. Kusjuures need sidemed ei tohi üksteisega ristuda. Loomulikult, kui sa teed risti, üksteist ristuvad, siis loomulikult me saame teha jooned kõikide elementide vahel. Aga reegel on selline, et nad ei tohi ristuda. Ja siis ma jõudsin järeldusele, et ainult ruumiline kujund võimaldab, et kõik elementid on üksteisega vastassuhtes. Ja siis ongi niimoodi, et ütleme, kui aju on üleval, siis aju oleks ühendatud automaatselt, ütleme siis selle auraga, südamega ja seksuaalsusega. Need kolm on jälle omavahel seotud ja siis alla on need kolm elementi ühendatud selgrooga. Ja nüüd see kümnes element selgroo ja aju vahelt tuleb selle ruumilise kujundi keskelt läbi. Ja vaata, siis mul lõi nagu kogu pilt selgeks. Ja ma pannes nagu selle ruumilisse kujundisse, ma nägin nagu tahke. Ja neid tahke on ütleme sellel kaksikpüramiidil väliselt on 6 ja sisemiselt moodustavad, ütleme kui kolm punkti on oma vahel ühendatud, moodustavad kadahu, et siis sissepoole jääks nagu kolm tahku, mis on ülevalt alla, et ütleme on nagu aju ülevalt alt selgroog, siis üks on süda, see on üks tahk. Siis teine tahk on jälle aju, selgroog, seksuaalsus. Ja kolmas tahk on aju, seksuaalsus ja süda. Ja veel omakorda moodustavad tahu need kolm elementi, ehk sisse, selle püramiidi sisse neli tahku. Kolm jäävad nagu ülevalt alla ja üks on nagu horisontaalselt. Ja vaat siis mul oli lampike põlema, et kurat küll, mis vahet on loodusel ja mis vahet on ühiskonnal. Looduse järgi me oleme ruumilised olendid, aga ühiskonnas me oleme kahemõõtmised ehk tasapinnal. Ja siis mul saigi aru, miks minu jaoks on ühiskonnast liikumine nii siga igav ja nii mõtetu ja need inimesed on nii primitiivsed, nad ju elavad kahemõõtmelises maailmas. Noh, me teame ka seda, et kahemõõtmelisest maailmast on ju meil tekinud ka juba see teooria, et maakera on lapid, sest selge on see, et kui sa elad kahemõõtmelises maailmas, siis sa tahad siis sa loodki endale illusiooni, et no, ei saa ju eksisteerida ruumilises maailmas, see peab ju kahemõõtmeline olema. Aga kui sa oled ikkagi kahemõõtmeline, siis sul ei tohiks olla ka torn ja korrus elam, vaid sa oledki kahemõõtmeline, et no, mis kuradi porno siin on. Ole siis kolmemõõtmeline või kahemõõtmeline, aga ei mingit kuradi seksuaalset perversust. Nii. Ja siis ma hakkasin arendama, et on ju ruumid. Selle kristalli sisse tekib, vaata, kui me need seinad ehitame, ehk tasapina, tekiks nagu kuus ruumi. Siis ma hakkasin mõtlema, mis asjad, et kuus ruumi on. Siis ma hakkasin mõtlema, et see on väga huvitav. Mina olen teinud kirjeid. Ja kirjete ruumid, noh, ütleme, kirjetel on alati kaks poolt, tõlkesüsteem ja kirjed. Et tõlkesüsteem tuleb ülevalt tipppunane ja alt läheb seksuaalsus ja energia, ehk süda. Altpoolt, see on nüüd, ütleme, nagu tõlkesüsteemid. Ja kirjete pool oleks siis, kuidas maailm toimib, oleks siis selgroog, seksuaalsus ja süda. Aga selles selles nurgas puudub üks element, see on ruum. Siis ma avastasin, et mul ei olnudki kohta. Ja siis ma jõudsin järeldusel, et kui sa tahad kirjeid teha, siis sul ei tohigi kohta olla, sest kirje on kohatu. Kirje ei eksisteeri mitte kunagi aineliselt või ruumiliselt. Ja siis ma panin veel üks huvitav tähelepanek, et vaata, nüüd olen ma nagu muutunud, nagu mingi muutus. Siis ma imestan, et mis mul viga on, kas ma olen vanaks jäänud, et noh, vaatad nagu naised ja jätad külmaks, et niuke tunne nagu oleks impotent. Aga tead õnneks, ma ei ole impotent sellepärast, et enda naisega suheldes vaatan, et ei olegi impotent. Siis ma hakkasin mõtlema, miks ma niimoodi räigelt muutunud olen. Ja siis ma sain ka aru, ma lähen teise etappi ja ma teen midagi sellist, kus ei ole seksuaalsust. Et ma nagu vahetasin ruumi. Ma küll kolisin müüsiliselt tasandilt, aga ma kolisin ka vaimselt korraga. Ja siis ma vastasin, ma hakkan nüüd tegema midagi sellist, kus on keelatud seksuaalsus. Noh, vaadake, mungad ja nunnad ju ka, nad elavad ja nad endale ei luba seksuaalsust. Ja ma olen läinud sinna etappi, kus on ruum. Ja mul on juba ruumi tekinud, koht on tekinud, ressursid, noh, raha ka, aga seksuaalsust nagu ei ole. Ja siis ma sain järgmise asja. Kas te teate, kes loovad reegleid? Te ei oska ette aimatagi. Kõik need, kes ei ole seksuaalsed olendid. Nemad kehtestavad reeglid. Ehk, nagu me oma vahel siin nalja viskasime, et need, kes keppi saanud, need hakkasid reeglid kehtestama. No, see on nagu seda huumoriga visatud kild. Ja ütleme, sellega luuakse moraal ja tegutsemisprogrammid. Need ühesõnaga, nüüd on etapp, kus ma hakkan looma moraali ja tegutsemisjuhiseid. On olemas ka kolmas etapp, kus loobutakse energiast ehk rahast, ollakse täis askeetlik. Seal toodetakse energiat, sest sul ei tohi olla välimist ressurssi, energiat ja ainet. No aine all me võime kommelda algmõisteid ja muud asjad. Nii et ühesõnaga, need ruumid sa saad programmeerida ja see kristall ongi see meie sisemine kristall, kus tuleb meie kõik alateadlik instinktid asjad. Nii et instinktid, reaktsioonid, sest tegelikult palju inimene teadlikult midagi teebki. Ta teeb midagi, aga ta on nagu programm. No ma mäletan väga hästi, et noh, see oli üks õpik või ta oli üks selline, ta vist ei olnud, ma ei mäleta, kuskilt ma vaatasin, näidati lihtsalt instinkte ja seal oli hani. Hanel nagu veeres muna pesast välja ja siis ta hakkas nokaga seda muna pesse tagasi lükkama, aga vahepealt võeti talt muna ära. Aga ta nagu virtuaalselt ükkas edasi muna. Ta nagu ei, ta pidi selle tegema. See on nagu programm. Ja vaadake, tegelikult on inimestel samamoodi. Nad on programmid. Nad peavad tegema. Tihti peale mõni ütleb, et ma ei taha seda teha, aga ma ei saa aru, millegi pärast ma pean seda tegema või millegi pärast nagu mingi tung on. See on programm. Jah, sa võid endast sise ehitada programme, aga selleks sa pead millestkist loobuma. Selleks, et midagi ehitada. Ja ma nimetangi seda elukristalliks ja see elukristall, ta tegelikult saadab meid kogu elu. Ja kui seda elukristalli meie sees ei oleks, siis me tegelikult ei suudaks elada. Me oleksime peata kanad, kes põrkavad vastu seina, noh, suhet. Me teha ei oskaks, me ei oskaks tegelikult mitte midagi teha. Võibolla mõni üksik jumalik olend saaks kuidagi hakkama, aga enamus inimesed lähevad lihtsalt lolliks. Jah, praegu küll arvatakse, et oi, me oleme vinged tegijad, aga tegelikult võta ära inimeselt selle elukristalli ja tegelikult on ta maali maas. Aga ma rääksin nüüd teile kui looduse, kui ruumilisest kristallist. Parasiitsüsteemis on tasapinnaline kristall. Tegelikult süsteem lõhub meie loodusliku kristalli, ehk meie looduslikud instinktid ja teeb meile parasiitlikud instinktid. Vaadake, näiteks juba kasvegi, kui me alustasime seda geide ja pedede teemat, sest looduses ei ole geide ja pedet. Looduse programmi järgi on nii nagu need moslemid, mida jälle armastatakse kõvasti. Moslemi kultuuris, kui keegi on pede, ta lihtsalt lüüakse, maha lastakse. No, jälle, tegelikult ma lähen jälle talupoeloogikasse, et kas me saame korraga armastada pedesid ja moslemeid. Need ju oma vahel vihkavad, need ju tapaksid ühte teist. Nii et tegelikult peded on huvitatud sellest, et moslemid siia ei tule, aga meie tolerantslik kultuur peab neid ju siia vastu võtma, nii et noh, sorry, ma ei tea, kuidas nad lahendavad seda probleemi. Aga noh, see selleks. Ja tegelikult see ongi instinktiivne ja ma olen vaadanud, kuidas see programm juba nii võimsalt töötab. Sa ju, vaata, kui sa käiksid ainult selle mudelkeha või selle robotkeha, vaata, süsteemi oma nimetan robotkehaks, meil ma nimetan algkujuks. Kui sa käid nagu selle järgi, sa ei saagi midagi teha. Sul on nagu tunne. Sa ei saagi nagu vastu hakata. Üks ütleb, ma olen taimetoitlane. Aga see mudel keha ütleb, et sa ei tohi teda rünnata. Ja sa ei saagi rünnata taimetoitlast. Noh, mina näiteks saan rünnata, sest minul on, ma olen endas arendanud, et noh, mul ei ole probleem neile sisse lennata. Ega ma ei suhtu neisse küll hästi, sellepärast, et ma võin sulle öelda, et ma olen isiklikust kogemusest taimetoitlaste koos olnud ja ma ütlen, et nad on juuksed jõhkrad terroristid, et noh, vaata jälle, omal ajal, noh, närib kapsaid, las ta sööb, see ei häiri, aga samamoodi nad tungivad sulle peale, kehtestavad reeglid, mida sa tohid, mida ei tohi, no väga vastikud inimesed, ma ütlen ausalt. Ja see mudel keha toimib. Aga ennem kui ma annan Martinile sõna ja nii edasi. No ma ütlen, et seda mudelkeha me veel räägime siin hästi pikalt. Ja ma räägin selle, mis ma avastasin. Kui tasapinnaliselt, nagu mingisugused elementid on puudu, siis ma avastasin, et kogu selle mudelkeha keskel on üks väga, väga tähtis element. Just see punkt, kus lõikuvad need neli tasapinda. No vaata, ma lähengi nüüd selle kristalli sisse. Vaata, kus tuleb ülevalt tuleb joon ajust selgroosse ja siis see tasapind, kus on see aju, ei, kus on süda, väli ja seksuaalsus ja selle ristumiskohas on üks huvitav element. Ma ei nimeta seda ruumiks, ma ei nimeta seda tahuks, ma ei nimeta seda tipuks, ega ma ei nimeta seda vektoriks. See on mingisugune oluline punkt. Ja siis ma avastasin, et on olemas selline mõiste nagu funksioon, kui me siia sünnime. Me keha, mis asi on meie keha? Me keha on funksioon ja alati on meil mingi ülesanne. Siis ma istusingi kodus, mõtlesin, et mis vahet on funksioonil ja mis vahet on elumõttel. Nad on küllaltki sarnased. Elumõte on minul parasiitlus hävitada. Aga see on nagu minu maailm. Ma võin maailma ka nimetada tokroodaks. No me hüüame seda hellitavalt tokiks. Maailm eesmärk on hävitada parasiitust. Aga mina kui funksioon, ehk mina kui Hannes, ma ei saa mitte kuidagi võidelda. Mul pole ühtegi relva, mul ei ole kodus isegi püssi ja ma arvan, et ma ei lähe tasku noaga kuna tankide vastu. No, tegelikult ütleme, minu kui selline võitlusvõime on olematu siin reaalsuses. Aga mis on minu kui Hannes roll. Ja siis ma avastasin, et igal inimesel, kes elada tahab, peab saama elurolli ja igal inimesel on antud eluroll. Ja siis ma jõudsingi, et minu konkreetne eluroll on vaimsuse loomine. Mida ma siin teen? Nii kaua, ma olen ise ka avastanud, kui ma tegelen vaimsuse ütleme, no arengumaagia ehitamise on kõik hästi. Nii kui ma sellega ei tegele, kõik asjad lagunevad. See hoiab mind nagu elus. Ja siis ma avastasin, et kõikidel inimestel on tegelikult eluroll. Ja vaevalt, et inimene suudab ise oma keha üleval hoida. Ja inimesel on alati kaks valikut, kas käia looduse teed või parasiitsüsteemi teed. Ja kui mina avastasin selle, et looduse järgi ma pean looma uue vaimsuse. Siis mul tekis taas tahtavad küsimus, aga parasiitsüsteemis on ka mingisugune roll mulle antud. Esimese suraga mõttes ma ei tea, aga siis ma hakkasin mõtlema. Koolis taheti mind upitada partei komsomuli sekretäriks. Ma ütlesin ei. Sõjaväes taheti must seersant teha. Ma ütlesin ei. Ja kogu aeg mind upitada. Parasiitsüsteem on näinud mind juhina. See on nagu tema poolt antud mulle eluroll. Ma olen ise nagu juhist ei öelnud, sest ma tahtsin loodusesse minna. Sest vaata, vaimsuslooja ei ole nagu juht. Ma olen küll nagu, ütleme, jätan mulje, nagu ma olen suur juht ja umbes need paganate mingisugune diktaator või arengumaagid. Ei ole, ma olen vaimsuslooja. Ma olen loobunud juhist. Ja siis mul sai ühest asjast selge. Mitte ükski konn ei tohi öelda, et ma ei ole juht. Ma mõtlen parasiitsüsteemi järgi. Ehk ühiskond. Sest kui nemad vaidlustavad minu juhilikuse, siis nad lähevad parasiitsüsteemiga vastuollu. Aga nad ei ole ka loodusega kooskõlas ja nad surevad. Ja minu meelest see avastus pani mulle pirni põlema. Mitte keegi ei tohi mulle öelda, et ma pole juht, sest süsteem, ehk teie jumal, ma mõtlen ühiskonna inimeste jumal, on mulle määranud juhi kohaks. Kui sa oled kristlane, siis ma ütlen, et vaata, mis kristlik Jehova määras mind juhiks. Kas te lähete nüüd Jehova vastu? Kui on ühiskond, noh, ühiskond ütleb demokraatia või? See on mulle antud kingitus. Kui te seda eitate, te lähete vastu ja te surete. Mitte mina ei tapa teid, sest mina kui Hannes ei tapa kedagi. Teie enda süsteem lükkab teid lahti teie enda kanalit. Ja vaat see teadmine tekitab mu sõela naeratuse. Ja ma hakkan väga ülbitsema, et kui te ei taha, et ma olen vaimsus looja, ma hakkan suureks juhiks. Isegi Kärmas, kes vaidlustas, et ma hakkan mingiks juhiks või jumalaks. Sorry, sa oled usklik, sa läksid oma jumalaga vastu olla. Aga jah, see oli selline huvitav asi. Sellest ma võibolla räägime veel edasi tulevikus. Aga ma nüüd annaksin vahepeal Martinile sõna järje edasi, sellepärast, et sul on ka üks väga hästi haakub sellega, mis mina avastasin.
Mul iljuti tekkis paar inimest, kes soovisid minu nõu, sellepärast, et nendel on suured probleemid töökoha peal. No, suured on võibolla liialdus, aga nii-öelda kaas kolleegidega on läbisaamise kehvad. Ja ma sain kaks väga sarnast kirjet. Kui ma üritasin seda kaaskolleegi nii-öelda hakata, siis no erinevad kaaskolleegid ja ma hakkasin nagu üritama mõista, et mis neil siis nende kaaskolleegidega lahti on. Et ma sain kaks väga sarnast kirjet sellest nii-öelda sellest probleemsest inimesest ja sealt kaudu ma sain millestki aru. Ja nüüd ma proovin nagu läbi käia selle etapp haaval, kuidas ma sellele arusaamisele jõudsin. Nimelt nendel inimestel oli mõlemal probleem see, et on mingi alati nagu üks selline nõme inimene töökoha peal, no mõlemad on sellised ettevõtted, kus väike ettevõtted, kus töötab kusagil 10 inimest. Ja seal on alati üks nagu selline spetsiifiline inimene, kes täiesti mõtetult tuleb, kulutab sinu aega. Niimoodi, et ta tuleb sinu juurde, käivitab mingisuguse teema, hakkab mingisuguseid küsimusi esitama, millele ta ise vastuseid teab või tahab rääkida asjadest, millest on juba räägitud. No ütleme niimoodi, et ta tahab saada kontakti ja käivitada mingisuguseid teemasid, mingisuguseid mõttekäike, millest nagu, mida üldse ei viitsi temaga arutada, et no ühtegi sellist sisulist asja tema kaudu ei tule. Aga samas alati tahab saada kontakti, alati otsib tähelepanu, alati tuleb sinu juurde ja hakkab mingisuguseid teemasid aretama, mida sa üldse nagu kuulda ei taha. Ja mis on nagu ühine selline element mõlema juhtumi juures oli see, et kui see inimene on üle käinud, siis tekib selline tohutu tölpimus ja apaatia maailma vastu. Mitte väsimus, mitte depressioon, vaid just tölpimus ja apaatia. Ja siis mul tuli meelde, mul on üks selline inimene ise enda tutvusringkonnas. Ja ma panin talle nime. Ma panin talle nime ajakulutaja või ajaraiskaja. Ta on seda tüüpi inimene, kes nagu tahab kogu aeg kaasata mind mingisugustesse projektidesse või tegemistesse, aga kusjuures ta kaasab. Aga kui sa nende projektidega kaasa lähed, siis nendest ei saa mitte kunagi asja. Need on läbinisti tarbetud, need on mõtetud. Isegi kui ma üritan temaga vaimsusest rääkida, siis tema hakkab rääkima mingisugustest horoskoopidest. No üldse ei kõneta, no üldse ei viitsi sellest asjast nagu rääkida. Kõik teema, mida temaga nagu käivitada, see muutub sisutuks, väärtusetuks. See on üks väga huvitava tüüpi inimene. Ja ma tahtsin teada, mida see inimene teeb. Kuidas ta funksioneerib, sest see muutus nagu hästi huvitavaks tegelikult. Ja ma jõudsin järeldusele. Vaadake, meil on kõikidel elus, meil tekivad kogemused. Ja milles tekib kogemus? Kogemus tekib sellest, et meil on kontakt reaalsusega. Ehk siis me võime öelda, et kogemus on maailma mõju meie peal. Ja kui meil on kogemused, siis meil tekib sisemine ettekujutus ajast. Ehk teadmine asjade põhjustest. Ja kui kogemus on täielik, siis me saame ise asja põhjustada. Ehk siis me saame ise sündmusi esile kutsuda. No, tüüpiline kogemus näiteks on see, et kui sa torgid koera, siis koer hammustab. Ehk siis, kui mina teen nii, siis tulemus on naa. Mul tekib nagu sisemine ajaline narratiiv, et mis tegevus põhjustab mille. Ehk siis järgnevuse ahel. Ja kui me oleme saanud kõik elus kogemused kätte, sellepärast, et kogemuste hankimine on üks kõige esimesi etappe, kui me siia maailma kehastume, mis me peame tegema, siis järgmine etapp on see, et me hakkame keskenduma ise enda väljale. Mis asi on väli? Kui kogemus on see, et maailm mõjub meile, siis väli on see, kus meie anname enda mõju maailma peale. Ehk meie hakkame ise põhjustama sündmusi, me hakkame esile kutsuma mingisuguseid protsesse. Need on need inimesed, need, kellel on väli, need on need inimesed, kes suudavad teisi liigutada, mõjutada, liigutada nende psühholoogiat. Nad inimesed oskavad suhelda teistega sellisel viisil, et nad suudavad esile kutsuda mingisuguseid sisemisi elamusi või muutusi. No näiteks üks tegelane rääkis, kuidas ta käis ühes kontserdil ja ta sai seal kontserdil sellise elamuse, et kui see kontsert oli läbi saanud, ta mitu tundi peale seda kontserdit ei öelnud ühtegi sõna. Vaatamata sellel, et ta käis seal kontserdil ühe teise inimesega, teine inimene ka ei öelnud mitu tundi ühtegi sõna. Sellepärast, et see elamus, mis nad sealt said, see oli nii tugev. Ja nad olid nii liigutatud sellest, et kui nad tundsid, et kui nad nüüd ütlevad mingi ühe sõna, siis see elamus nagu see saab rikutud. Ja vaata, see näitab seda, et see, kes selle kontserdi läbi viis, no see oli tegelikult üks kuulsus. No ma ei hakka praegu nime nimetama, mitte sellepärast, et ma ei taha nimetada, vaid mul ei tule lihtsalt meelde. See oli see järelikult sellel inimesel, kes selle läbi viis, sellel oli väli. Ja vaata, see on välja nagu selline mõju. Sa tekitad inimesele sisemise elamuse. Ta astus kontakti enda kuulajaga. Ta astus suhtesse. Ja nüüd ma sain aru, mis moodi toimib selline inimene nagu ajakulutaja. Kui meil on väli, me oleme alati maailmaga kontaktis. Meie kõnetame teisi. Ja teised kõnetavad meid sisemiselt. Nii, ja kui meil on väli olemas, siis selleks, et saada kätte see ressurss, sisemine ressurss, et millega inimene hoiab ise enda välja üleval, selleks saadetakse peale ajakulutaja. Ja mida hakkab ajakulutaja tegema? Ta hakkab meile andma kogemusi, mis on tühjad, väärtusetud, täiesti mõtetud. Ja kui meie kogemused lähevad paigast ära, ehk siis nad ei sobi meie sisemisajalise narratiiviga, siis täpselt nii, nagu iga kõrgem element toetub madalamale. Kui meie kogemused kukuvad kokku, meie väli kaob ära. Ja vaata, see on see moment, kus inimene hakkab tundma seda tölpimust. Maailm enam teda ei kõneta, teda ei huvita enam miski, ta muutub apaatseks ja nii edasi. Ja need on seda tüüpi inimesed, kes nagu suudavad seda esile kutsuda, mis on hästi huvitav, et ma olen ise seda tölpimust kogenud ja ma ei saanud aru, et kuidas need inimesed toimivad. Ja ma sain nagu immuunsuse seda tüüpi ajakulutajate või ajaraiskajate vastu sellisel viisil, et maksin nagu kogu aeg nendega suheldes ise juhtima teemasid, et ma ei lase mitte kunagi nendel teemat käivitada. Ja kui me läheme edasi järgmisesse etappi, siis nüüd küsimus on ka see, et miks sellised inimesed peale saadetakse. Kui meil on oma väli, eks me saame ise sündmuse esile kutsuda, siis me saame igasuguseid protsesse ja selliseid ühesõnaga, meil on energia tegutsemiseks. Me saame protsesse esile kutsuda. Kui me näiteks miks firmades on hästi palju sellised inimesed palgal? Sellepärast, et juht soovib alati tekitada firmas mingisuguseid muutusi. Ta soovib protsesse esile kutsuda. Ja siis, aga vaata, kuna juhil endal nagu seda mõju ei ole, võib-olla, kusjuures mul ei ole nii palju kogemust, aga miski pärast sageli firma juhtidel, ma ei tea, nad ainult vähesed kasutavad nagu seda omadust, mida mina nimetan nagu väljaks. Ja selleks, et see omadus endale saada, saadetakse peale selline tegelane nagu, üks selline vaimne varas, ehk siis ajakulutaja. Kui ta suudab inimese enda ohvriks teha, siis inimese tölpimus tuleneb sellest, et ta annab enda mõju võimu kellelegile teisele ära. Ehk kui me kaotame ära, halvame inimese kogemused, ta algab ka väli. Ja kogemust me saame halvata läbi selle, et me anname talle täiesti mõtetu mingisuguse tegevuse. Kusjuures, kui inimene on arendanud endal nagu selgeks välja, siis ta läheb järgmisesse etappi. Ta hakkab arendama endal sellist asja nagu ruum. No, ruum ei ole asi, aga ruum on koht, kus ta saab ise avalduda. Ruumis tekivad talle ise enda õigused ja isiklikus ruumis, kui talle satub keegi teine sinna, siis ta loob selle teise inimese ise enda näo järgi. Ja seal ruumis ta avaldub sellisena, kes ta päriselt on. Kui me oleme alles kogemuste staadiumis või kui me oleme väljastaadiumis, meie inimestena veel ei avaldu. Me näeme ainult mingisuguseid üksikuid fragmente, osasid, sees nii öelda sisemaailma peegeldusi, aga inimesena me nagu hakkame avalduma alles siis, kui meil on isiklik ruum. Ja võib öelda, et kui meil on tekinud enda isiklik ruum, siis maailm meie ümber saab meie endi näo, mis esindab meid endid. Ja kui meil on tekinud oma ruum, siis mul tekis teadmine järgmisest tegelasest, kes saadetakse kohale. Kui esimene varga liik oli ajakulutaja, ehk siis ajakulutaja nagu tegutseb kogemuse ja väljaruumi vahepeal, siis see järgmine inimene on vormija, kes tegutseb välja ja ruumi vahepeal. Vormi on inimene, kes hakkab sind vormima inimesena. Ehk siis ta hakkab sind kas arendama, ta hakkab sind kas stresseerima, ta hakkab sind kujundama ja ta annab sellele kujundamisele alati mingisuguse moraalse mõõdupuu. Ta ütleb, et vaata, kusjus ma tean ühte hästi head vormijat, kes on treener ja ta suudab alati inimesi, no mitte alati, aga väga palju nendest inimestest, keda ta treenib, ta muudab nad hästi karsklasteks, sellepärast tema jaoks nagu karske olek on nagu väga tähtis moraalne mõõdupuu. Ta vormib neid inimesi kogu aeg. Kusjuures treeneri ametikoht on ka tegelikult ju inimese vormimine, aga lihtsalt see treener, alati kui ma vaatan teda tegutsemas, siis tema tegutsemine ei ole puhas. Näiteks mina olen selgelt otsustanud, mina ei läheks kunagi tema nagu trenni. Ja kui ma jälgin nagu selle treeneri tegutsemist, siis seal on üks huvitav fenomen. Need inimesed, kellest ta üle käib, need kaotavad ise enda ruumi. Sest vaata, mida see treener teeb? Tal on väga tugev väli. Ta hakkab halvama inimese enda välja. Ja vaata, kui me oleme välja tekitanud, siis järgmine etapp on see, et meil saab tekida ise enda ruum. Kui ta surub inimese enda loomuliku välja alla, siis ruum kaob. Ehk siis, kui me halvame madalama etappi, siis kõrgem kaob. Täpselt samamoodi nagu see, kes annab meile väärtusetuid kogemusi, ta halvab meie mõju maailma üle, meie suhte maailmaga. Ja vaata, siit ma sain nagu tegelikult aru, et neid samasid vargaid meile saadetakse igal poolt nagu peale. Sellepärast, et kõige rohkem on neid ajakulutajaid. Järgmine etapp on juba kõrgem. Need on need, kes on hästi moraalsed, need on vormivad, need dresseerivad inimest, need annavad talle mudelid, kuidas on õige käituda. Ja kui ta suudab selle inimese enda malli järgi liikuma panna, tal ei teki enam kunagi isiklikku ruumi või tal ei teki nagu enda nägu väljarvatud juhul, kui ta hakkab vastu treenerile. Või nagu varasemas etapis, kui ta hakkab vastu ajaraiskajale. Eks siis ta ei lähe mitte mingil juhul tema selle ajaraiskaja teemadega kaasa. Kui me edukalt läheme järgmisesse etappi, meil on olemas ruum, siis järgmine inimese nii-öelda arenguetapp on see, et ta hakkab kirjeldama jõudusid. Ja ma üritsin nagu mõista, mis asja on jõu kirjeldamine. Vaadake, kui ühiskonna kultuure vaadates, siis on alati mingisugused kultuurid, mis on läbivad. Näiteks keskajal oli niimoodi, et olid erinevad riigid, erinevad sellised arusaamad, erinevad ühiskonnad, aga kõik oli koondatud nagu kristliku ühisosa alla. Tänapäeval on näiteks niimoodi, et meil on noh, ütleme Inglismaa, Prantsusmaa, Hispaania ja nii edasi, aga kõik läbiv kultuur, mis sealt tuleb, on nagu, me võime öelda, et see on Ameerika kultuur või mõnes mõttes selline McDonaldsi tarbialik kultuur. Vaadake, üks kultuur muutub läbivaks. Ta on nagu pervasiivne, ta läbib kõiki erinevaid selliseid ühiskonna ruume. Ja vaata, selle pealt ma sain aru, mis vahe on valitsemisel kui sellisel viisil, et ma valitsen ise enda ruumi või kui valitsetakse jõudu. Kui sa valitsed jõudu, siis jõud on alati läbiv. Ta on läbiv hoovus, mis läbib erinevaid selliseid ruumilisi lokaalsusi. Ja vaata, see on nagu hästi huvitav, et Ameerika kultuur tõepoolest ta nagu tungib igale poole. Ja ta ei ole selline, et ta lihtsalt nagu läheb üle piiride või ta kogu aeg suurendab oma piire. Ei, ta nagu, see on täiesti loomulik, et kui meie elame nagu lääne mõjusfääris, siis me saame kogu aeg tohutu mingisuguse ameerikaliku sellise kultuuri allhoovuse, mis tegelikult liigutab meie ühiskondas. Ja mis on hästi huvitav, tõepoolest see, mis tuleb Ameerikas, need poliitilis-kultuurilised liikumised, need jõuavad 10 aastaga Eestisse. See 10 aastat on nagu kusagil selline varieeruv aeg, aga igasugused sotsiaalpoliitilised liikumised, need, mis on alustatud seal, need jõuavad mingi aja pärast siia. Ja kui inimesel on tekkinud võime kirjeldada jõudu, siis saadetakse järgmine inimene peale. See on nagu varas, keda ma nimetaks sissetungijaks. Selleks, et meie sisemine jõud saaks avalduda, selleks kusjuures peab olema meil ruum. Ja kui sissetungija tungib meie ruumi, siis me ei saa enam jõudusi kirjeldada. Ehk siis jõud meie sees ei avaldu. Ja vaata, sealt ma sain nagu aru, miks on väga oluline teema see, et kui inimene on jõudnud teatud etappi, kus ta saab kirjeldada jõudusi, sa ei tohi talle anda iialgi isiklikku ruumi. Sa ei tohi talle anda elukohta, sa ei tohi talle anda ruumi, mida tema omab. Sellepärast, et kui ta on jõudnud jõu kirjeldamise etappi ja sa võtad talt ruumi ära, siis see jõud ei saa avalduda. Sest nagu ma ütlesin, kogemusele järgneb väli, väljale järgneb ruum ja ruumile järgneb jõudude kirjeldamine. Selleks, et jõu kirjeldamine saaks avalduda, selleks on inimesel vaja isiklikku ruumi. Ja see avaldumise viis, selleks, et me ei saaks avalduda, selleks pannakse meile vahele lihtsalt need inimesed, keda ma nimetasin vaimseteks varasteks. Ajakulutaja, kes kulutavad meie sisemise kogemused, ehk siis muudavad tühiseks, siis on olemas vormijad, dresseerijad. Need on need, kes tulevad moraali abil meid nagu ümber ehitama inimestena, sellepärast, et moraalitseja teab alati, missugune on õige inimene, kuidas ta peab käituma, missugune on tema eetiline norm ja nii edasi. Ja sissetungija, kes lihtsalt tuleb üle piiride ja ta hakkab kehtestama meid meie endi ruumis ja kui ta sellega hakkama saab ja me anname talle järele, siis igasugused jõud, mida me kirjeldame, mis nii öelda, mille abil me saame maailma protsesse juhtida, need hakkavad käima läbi selle sama sissetungija enda. Nüüd ma vaatan, et aeg hakkab läbi saama, ma proovisin seda teooriat nagu lihtsalt kiiresti kokku võtta, et võibolla ma mingi aeg nagu räägin nendest täpsemalt, sellest kolmest varga tüübist, tegelikult võibolla on ka kõrgem etapp, no kõrgema etappi vargada, aga praegu need kolm ajakulutaja vormi ja sissetungi on need, keda ma tahtsin käsitleda, et need on nagu inimtüübid, kes meid alati kurnavad ja kas te teate, kuidas tekib varas? Vaimne varas tegelikult. See on hästi huvitav. Kõige alus on kontakt reaalsusega. Kuidas me inimestena saame kontakti reaalsusega? Ma üritsin nagu aru saada, mis asi see reaalsus kui selline on. Noh, öeldakse, et mõned inimesed räägivad, et on olemas selline asi nagu objektiivne reaalsus ja nii edasi. Aga see praegu ei olnud, see teema nagu mind sellisel viisil ei kõneta. Ja vaata, siis ma sain aru, kui ma hakkasin nagu mõtlema sellele, et kuidas üldse inimesele tekib reaalsustaju. On olemas kaks punkti. Võimalikus ja tegelikus. Asjade võimalikus tekib sellest, et meil on mingi eelistus, kuidas asjad võiksid olla. Meil on mingi ettekujutus. Ja tegelikus on teadmine sellest, kuidas asjad on. Kui me käivitame mõlemad punktid üheaegselt, siis meil tekib reaalsustaju. Aga mida me peame tegema selleks, et me saaksime käivitada tegelikkuse ja võimalikkuse üheaegselt? Ja vaata, siis mulle lõi see kohe kohale, sest vaata, me räägime ju vaimsetest varastest. Ja mis on varguse teine pool? See on töö. Kui me teame, kuidas asjad on ja kui meil on ettekujutus, kuidas nad võiksid olla, siis olemasoleva seisundi viimine sellisele seisundile, nagu me soovime, on tegelikult töö tegemine. Töö tegemine ei ole muud kui see, et me tahame, et asjad oleks teistmoodi ja me ise kasutame ise enda vastupanu jõudu, et juhtida enda ümbrus keskkond või meie endi oleks sellisesse seisundisse, nagu me tahame, et see oleks. Selleks, et kogeda reaalsust, me peame alati vastu võtma sisemise või välise töö. Me peame tegema mingisugust tööd. Nii, ja nüüd, kui me sisemist tööd ei tee või välistööd või üldse mingisugust tööd selle kõige sisemisemas või algsemas tähenduses, siis meil alati kaob kontakt reaalsusega. Ja reaalsuse kadumisel tekib kaks inimtüüpi. Üks on küünik, kes elab ainult selles maailmas, kus asjad on. Mitte midagi ei saa paremaks muuta, kõik on täpselt nii, nagu ta on. Me peame lihtsalt selle kehva olukorra ära kannatama. Ja teine on unistaja. Unistaja on see, kes elab selles maailmas, kuidas asjad võiksid olla. Aga ta ei taha tunnistada seda, et asjade tegelikkus on natukene kehvem kui tema enda unistustes. Ehk siis mõlemad on reaalsusest irdumise viisid. Küünik arvab muidugi, et tema on realist. Unistaja arvab seda, et kõik need realistid on täiesti nagu sellised ebainimlikud ja tüütud inimesed, kes on nagu üldse ei, nendel ei ole üldse nagu selliseid ideaale, ka selliseid ilusaid romantistlikke nagu hoiakuid maailma suhtes, aga tegelikult mõlemad on reaalsusest irdunud inimesed. Alles siis, kui me võtame vastu mingisuguse töö, alles siis meil tekib kontakt reaalsusega. Ja vaadake, see loogika tuleb hästi huvitavalt välja. Kui me näeme reaalsust, siis meil alati tekib töö. Kui me näeme, et tuba on koristamata, siis meil tekib kohe sisemine tung see ära koristada. Kui me näeme, et kellelgi inimesel on midagi vastu, siis see inimene kui selle inimene on haige, siis see inimene muutub meile tööks. Näiteks, kui me oleme suhtes ja meil on partneriga probleem, siis see partner muutub meile tööks. Sellepärast, kui me partnerit näeme reaalselt, siis me näeme, kui palju temaga on vaja tööd teha. Kui me näeme, milline on maailm, siis me näeme, mis tööd me peame selle maailmaga tegema. Ja seepärast, miks inimesed kaotavad ära reaalsustaju, on see, kui me ei näe asju reaalselt, siis meil ei teki ka tööd. Sellepärast, et teate seda, et öeldakse seda, et seisus kohustab, noblesse oblige. Aga on parem väljend, teadmine kohustab. Alati, kui me midagi teame, siis me oleme kohustatud tegema ära mingisugust tööd. Kui me teame, mis moodi toimib vaimne maailm, siis me teame, et me peame tegema väga palju vaimset tööd. Nii et kontakt reaalsusega ja töö on alati oma vahelises seoses. Kui me tahame paremat kontakti reaalsusega, me peame alati leppima sellega, et sellega kaasub töö. Ja kui me valime reaalsuse eiramise, siis me hakkame muutuma vaimseteks varasteks. Ja teate, ma olen siin juba ajast üle läinud. Lõpetame kiiresti selle asja nüüd ära. Teeme, siis paneme teemale punkti. Kõike paremat teile kuulasite Nõmme raadiot ja kuulake meid nädala pärast seda sama saadet uuesti, siis meil on täiesti uued ja huvitavad teemad.
Ja narku, panane, klo, sõi.